Voice of America.
ለምቀነ አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ወረዳ ቡኑ በደሌ ጮራ ጎንጺ አብ ዝተላዓለሉ ኸባቢ ዝተመዛበሉ ሰባት ንብረቶም ነዲዱ ናብ መዕቆቢ ከምዛቶ ገሊጾም ኣብዝኡዋን ኣብ መብዛሕትኡ ቦታ መርግጋእ ተፈጢሩሎ እንተኾነ ኣብ ገለ ከባቢታት ሎምውን ጐንፂ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣመራርሓ ተቃውሞ ፓርቲታት ኦፌኮን ዓረናን ዝጸገም ውፅኢት ህወደግዩ ድሕሪ ምባል ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ከይህሰ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየዱ ካብ መንጎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ተቃውሞ ጎንፂ ሕድሕድ ተላዒሉ ኣብ ዝተባህለ ሓሙሽተ ወረዳታት ዞባ ቡኖ በድሌ ንምፅራይ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃዕሪ ጽዮን ግርማን ሓያለ ሰባት ኣዘራሪባላ። እቶም ሰባት ደጋጊሞም ዝብልዎ ነገር እንተሎ ንዓመታት ተዋሲቦም ተዋሊዶም ሓጎስ ኮነ ሓዘን ሓቢሮም ከም ዘሕለፉ ይዛረቡ። ኣብቲ ከባቢ ተወላዶ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ተወላዶ ካልኦት ማሕበረሰባትን ኣብ ሕርሻን ንግድን ተዋፊሮም ይነብሩ። ዓበይቲ ዓድን ሰበስልጣናት ነቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ ኣብ ዝሓለፈ ፈሶሙን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፍታትን ምንቅስቓሳትን ከም ዝነበሩን እቶም ሰልፍታት ከምቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝግበሩ ዝነበሩ መሰል ዝሓቱ ጭርሖታት ዝሓዙ ምንባሮምን ኣብ ሓደ ወረዳታት እቲ ሰልፍታት ብሰላም ዝተዛዘመሉ ምንባሩን ይገልጹ። እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሓዊሱ ዝነበረ ግን ዝተወደቡ ብዝመስሉ መንእሰያት ዝተመርሑ ሰልፊ ነቲ ኩነታት ናብ ዘይተደለየ ምንቅስቓስ መሪሕዎ ይብሉ። ኣቶ ታደሰ ኣመራ ኣብ ወረዳ ጮራ ነባሪ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪት ዕግርግር ንብረቶም ነዲዱ ኣብቲ ወረዳ ኣብ መዕቆቡ ከም ዝርከቡ ገሊፆም፣ ወለዶም ካብ ጎንደር ዝመፁ እንትኾኑ እኳ ንሶም ግን ኣብ ኢሉባቡር ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ብምግላጽ ብዛዕባ ተጎንፂ ከምዚ ይብሉ።
የተፈጠረው ያው ገና ሰላም ኣተቀመጥንበት በግርግር መጥቶ በቃ ገንዘባት ተዘረፍ።
እቲ ዝተፈጥረ ነገር ብሰላም ኣብ ዝተቐመጥናሉ ዕግርግር ተፈጢሩ ገንዘብና ተዘሪፍና ገዛና ነዲዱ ንህይወትና ክንሃድም ኢልና ኢና ናብ በረኻ ኣቲና ኣኽባር ሕጊ በፂሑልና ናብ ወረዳ ጮራ መፂና ኣለና።
ምምሕዳር እቲ ዞባ ቅድሚ ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓፈሻ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ህይወት 12 ሰባት ጠፊኡ ኢሉ ኣሎ። ካብዚኦም እቶም ክልተ ሰባት ኣብቲ ኣቶ ታደሰ ኣመራ ዝነብርሉ ወረዳ ጮራ ክኾን ከሎ ብሓፈሻ 52 ኣባይቲ ነዲዶም እዮም። ኣቶ ታደሰ ኮነ ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራርቦም ሰባት ከም ዝበልዎ እቲ ጎንፂ ብሃንደበት ናብ መጥቃዕ ተሰጊሩ ናብ ብሄር መሰል ጎንፂ ከም ዝተቀየረ እዮም ገሊፆም። ግን እቶም ዝሞቱ ሰባት ተወላዶት ከባቢ ዝሓወሰ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት እዮም ምን ክብሉ ተዛሪቦም። ቅድሚ ዝጎንፂ ናብዚ ዘብፅሕ ዝኾነ ምልክት ኮነ ኣንፈት ከምዘይነበረውን ሓቢሮም። በሊዕና ሰቲና ብሓደ ዓብና ኣብ መርዓ ዕሩኽ ዝኾንና ኢና ፀላእቲ ኮይንና ዘለና እውን ይብሉ። ኣዕሩኽ ካብ ቦታትና ኣይኮኑን ነዚ ዝፈፀሙ ካብ 83 ዓመተ ምህረት ንነጀው ዝተወልዲኦም ነዚ ዘምፁ እውን ይብሉ። ሎሚ ግን ካብ ትማሊ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ኢሎም ኣለዉ። ቅድሚ መዓልታት ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስሚዖም ብሰላም ናብ ገዝኦም ኣትዮም እዮም ዝበሉ ዓብዪ ዓዲ ማህዲ ጀማል ከምዚ ዝበለ ቅድሚ ሎሚ ኣይረኣናን ይብሉ።
በእውነት ልንገሪሽ፣ እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ማንም ብሄረሰብ ከማንም ብሄረሰብ ጋር ተነካክቶ ያው
ብሓቂ ክነግረኪ ክሳብ ሎሚ ንሕና ከምዚ ዝዓይነቱ ነገር ዝኾነ ብሄረሰብ ምስ ዝኾነ ብሄረሰብ ተተናኺፍዋ ይፈልጥን። ብፍላይ እዚ ወረዳ እዚ ኣብ ኦሮምያ ዓብዪ ኣብነት ዝኸውን ከተማ እዩ። ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ፣ ጉራጌ ምስ ኦሮሞ ተዋሲቡ ኣብ መርዓ ሓዘን ኣብነት ኮይኑ ብሓደ ዝነበረሉ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ንዝተመዛበሉ ሰባት ንምጥያሽን ነቲ ጎንፂ ንምዝሓል ንሶም ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ይሰርሑ ከም ዘለዎን ገሊፆም። ናይ ቡኖ በደሊ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለይኩን ተካልኝ ብዛዕባ ሎም መዓልቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
አሁን ባለንበት ሁኔታ በአምስቱም ወረዳዎች ላይ ይሄ ሁከት ረብሻው
ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ኣብ ሓሙሽቲኡ ወረዳታት ውከት ዕግርግር ሓዊ ምንዳድን ዝተፈላለዩ ጸገማትን ጠጠው ኢሉ ተረጋጊኡ ዘሎ። ሕዚ ምስ መንግስቲ እቲ ክልልን ህዝብናን ኮይና ነቶም ዝተመዛበሉ ናብ ቤቶም ክንመልሶምን እቲ ዝተፈጥረ ጸገም ከዓ ከይቕፅል ናብ ንቡር ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ካብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ገዛኢ ፓርቲ ሕጂ እውን እታ ክዕሶ ኣብ ኢድያ ዘላ ብህፁፅ ጠለብ ህዝቢ ብምምላስ ነቲ ኩነታት ጠጦ ከብሎ ኣለዎ ኢሎም እዚ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ሜላ እውን ይብሉ።
ህዝብና ህዝብን ለማጋጨትና ስልቱ ግዜ ለመውሰድ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ህዝብ የሚጠይቀው
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው እቲ ሜላ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ነገር እዩ። እዚ ነቲ ህዝቢ ዓራቂ ኮይንካ ብምእታው ሕቶታት ናባኻ እናመፁ ግዜ ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ሜላ እዩ።
أبون برپارت عرنان فتسام سرح مدرخ النبر أتو قبرو أسرات بوغنم إز قنصتاتو تسيت إهوة دقيبلو
هاون إتيت أوست نتاها السالة اللو زيكا بنتاها نتيا ناسز توقعام سيبل توقعامي هون
لومی آبی توپیا نت حساب زلون زگا بنت آن نز حساب تکال سیفل کنه می دیا خم اون پارت تازه بلوغنه تاتیو تفتی رزلا ایوارگ آب هاگر ناز فرایو از ایو
کلیتیو مرحت تا آمو پارت تات تقلبات حزب حیال ایو تجمعات ون قام مصفحی بلو حزب توپیا قدم ایوارگون حبرانی رو آب وان ایوارگون حبر لو لمن صبح ون حبر کامن بر کابزگور آنگر کت انکار ایگ با ایلام ایبل سب سب چیان گرما.